พงศาวดารฉบับที่2บทที่36รัชกาลเยโฮอาหาดและการถูกปลดราษฎรได้ตั้งเยโฮอาหาดบุตรโยสยาและให้พระองค์เป็นพระราชาแทนราชบิดาของพระองค์ในเยรูซาเล็มเมื่อเยโฮอาหาดเริ่มครอบครองมีประชนมายุ 23 พรรษาและพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็ม 3 เดือนแล้วพระราชาแห่งอียิปต์ทรงถอดพระองค์ในเยรูซาเล็มและกำหนดให้แผ่นดินนั้นถวายบรรณาการเป็นเงิน100ตะลันและทองคำ1ตะลันและพระราชาแห่งอียิปต์ได้ตั้งให้เอลียาคิมพระอนุชาของพระองค์เป็นพระราชาเหนือยูดาห์และเยรูซาเล็มและทรงเปลี่ยนพระนามของพระองค์ใหม่ว่าเยโฮยาคิมแต่เนโคทรงจับเยโฮอาหาดพระเชษฐานำไปยังอียิปต์รัชกาลเยโฮยาคิมเมื่อเยโฮยาคิมเริ่มครอบครองมีพระชนมายุ 25 พรรษาและพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็ม 11 ปีพระองค์ทรงกระทำความชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์เนบูคัดเนซาร์พระราชาแห่งบาบิโลนเสด็จมาต่อสู้กับพระองค์และจำจองพระองค์ด้วยตรวนเพื่อพาพระองค์ไปยังบาบิโลนเนบูคัดเนซาร์ทรงนำเครื่องใช้ส่วนหนึ่งของพระนิเวศของพระเจ้าไปยังบาบิโลนและทรงเก็บไว้ในพระวิหารของพระองค์ในบาบิโลนส่วนพระราชกิจนอกนั้นของเยโฮยาคิมและการน่าเกลียดน่าชังซึ่งพระองค์ทรงกระทำและเหตุการณ์อื่นๆที่ไม่ดีซึ่งเกี่ยวกับพระองค์ดูเถิดมีบันทึกไว้ในหนังสือพงศษัตริย์ของอิสราเอลและยูดาห์และเยโฮยาคีนโอรสของพระองค์ได้ครอบครองแทนพระองค์เยโฮยาคีนถูกจับเป็นเชลยไปกรุงบาบิโลนเมื่อเยโฮยาคีนเริ่มครอบครองมีพระชนมายุ 18 พรรษาและพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็ม 3 เดือนกับ 10 วันพระองค์ทรงกระทำความชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเจ้าเมื่อถึงฤดูแล้งกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์ทรงใช้ให้นำพระองค์มายังบาบิโลนพร้อมกับเครื่องใช้ประเสริฐแห่งพระนิเวศของพระเจ้าและตั้งให้เซเดคิยาปิตุลาของพระองค์เป็นพระราชาเหนือยูดาห์และเยรูซาเล็มรัชกาลเซเดคิยาเซเดคิยาเริ่มครอบครองมีพระชนมายุ 21 พรรษาและพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็ม 11 ปีพระองค์ทรงกระทำความชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์พระองค์มิได้ถ่อมพระองค์ลงต่อเยเรมีย์ผู้เผยพระวจนะผู้กล่าวจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระองค์ทรงกบฏต่อกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์ผู้ซึ่งทรงให้พระองค์สาบานในพระนามของพระเจ้าพระองค์ทรงแข็งพระศอกของพระองค์ทำพระทัยให้กระด้างไม่หันไปหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลบรรดาปุโรหิตผู้สำคัญและประชาชนก็เช่นเดียวกันไม่ซื่อสัตย์เสียทีเดียวเขาติดตามสิ่งน่าเกลียดน่าชังของบรรดาประชาชาติและก็ทั้งหลายกระทำให้พระนิเวศของพระเจ้าในเยรูซาเล็มซึ่งพระองค์ทรงชำระให้บริสุทธิ์นั้นเป็นมลทินไปพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขาทรงใช้ทูตของพระองค์มาอย่างไม่หยุดยั้งเพราะพระองค์ทรงมีพระทัยกรุณาต่อประชากรของพระองค์และต่อที่ประทับของพระองค์แต่เขาทั้งหลายเยาะเย้ยทูตของพระเจ้าอยู่เสมอและดูหมิ่นพระวจนะของพระองค์และด่าผู้เผยพระวจนะของพระองค์จนพระพิโรธของพระเจ้าพุ่งขึ้นต่อประชากรของพระองค์จนแก้ไม่ไหวยูดาห์เป็นเชลยพระองค์จึงทรงนำพระราชาแห่งคนเคลเดียมาต่อสู้เขาทั้งหลายผู้ซึ่งฆ่าชายหนุ่มของเขาด้วยดาบในพระนิเวศอันเป็นสถานนมัสการของเขาและไม่มีความกรุณาแก่ชายหนุ่มหรือหญิงพรหมจารีคนแก่หรือคนชราพระองค์ทรงมอบทั้งหมดไว้ในมือของเขาและเครื่องใช้ทั้งสิ้นของพระนิเวศของพระเจ้าทั้งใหญ่และเล็กและทรัพย์สินคารแห่งพระนิเวศของพระเจ้าและทรัพย์สินคารแห่งพระราชาและแห่งเจ้านายของพระองค์สิ่งทั้งหมดนี้พระองค์ทรงนำมายังบาบิโลนและเขาเผาพระนิเวศของพระเจ้าและพังกำแพงเยรูซาเล็มลงและเอาไฟเผาวังของเมืองนั้นเสียและทำลายเครื่องใช้ประเสริฐทั้งปวงในนั้นและบรรดาผู้ที่รอดจากดาบนั้นพระองค์ทรงให้กวาดไปเป็นเชลยยังบาบิโลนและก็ทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ของพระองค์และแก่ราชวงศ์ของพระองค์จนถึงการสถาปนาราชอาณาจักรเปอร์เซียเพื่อให้สำเร็จตามพระวจนะของพระเจ้าทางปากของเยเรมีย์จนแผ่นดินได้ปีสบาโตครบตามที่ควรตลอดวันและเวลาที่ถูกทิ้งร้างอยู่นั้นมันได้หยุดพักสงบเพื่อให้สำเร็จกำหนด70ปีราชประกาศิตของไซรัส ในปีแรกแห่งรัชกาลไซรัสพระราชาของเปอร์เซียเพื่อพระวจนะของพระเจ้าทางปากของเยเรมีย์จะสำเร็จพระเจ้าทรงรบเร้าจิตใจของไซรัสพระราชาของเปอร์เซียพระราชาจึงทรงมีประกาศตลอดราชอาณาจักรของพระองค์และบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงว่าไซรัสพระราชาแห่งเปอร์เซียตรัสดังนี้ว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของฟ้าสวรรค์ได้พระราชทานบรรดาราชอาณาจักรแห่งแผ่นดินโลกแก่เราและพระองค์ทรงกำชับให้เราสร้างพระนิเวศให้พระองค์ที่เยรูซาเล็มซึ่งอยู่ในยูดาห์มีผู้ใดในถ้ำกลางท่านทั้งหลายที่เป็นประชากรของพระองค์ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาสถิตกับเขาขอให้เขาขึ้นไปเถิด